Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μπορεί η οριστική ήττα του Ναπολέοντα από τους Γάλλους να γράφτηκε στη μάχη του Βατερλό, εκεί που ο Μέγας Βοναπάρτης δεν πίστεψε ότι οι Προύσοι του Μπλούχερ θα είχαν τη δυνατότητα να ανασυνταχτούν τόσο γρήγορα και να τους πάρουν τις πλάτες. Όλοι κάνουμε λάθη. Ωστόσο, η πτώση της γαλλικής αυτοκρατορίας προετοιμάστηκε τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως με το μπλοκάρισμα των γαλλικών λιμανιών. Βλέπετε, ο Ναπολέοντας, για να αποκόψει την Αγγλία, επέβαλε εμπάργκο όχι μόνο από τη Γαλλία αλλά και από την Ισπανία και τη Ρωσία. Οι Άγγλοι ωστόσο, για να συνεχίσουν το θαλάσσιο εμπόριο, παρακολουθούσαν στενά τα γαλλικά λιμάνια για το πότε αναχωρούν τα πλοία τους, έτσι ώστε να στείλουν σήμα στα δικά τους και να απομακρυνθούν. Τα θαλάσσια μπλόκα του ναυτικού ήταν μακροχρόνια και επικίνδυνα. Οι ναύτες περνούσαν πολύ καιρό στη θάλασσα, πατώντας τη στεριά μόνο για 10 ημέρες μέσα σε 2 χρόνια. Όταν λοιπόν είναι προαποφασισμένο να πατήσει στεριά 10 μόνο ημέρες στα 2 χρόνια, είναι επίσης προαποφασισμένο ότι θα τρως μόνο κονσερβοποιημένα προϊόντα. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως η βιταμίνη C πάβει να μπαίνει στο αίμα σου. Και όταν δεν έχεις βιταμίνη C, τότε σε επισκέπτεται το σκορβούτο. Τρομάξατε, ναι, αλλά αυτό είναι το σκορβούτο. Είναι η ασθένεια που προκαλείται από την έλλειψη βιταμίνη C από τον ανθρώπινο οργανισμό. Αναπτύσσεται μετά από μακροχρόνια έλλειψη της βιταμίνης από τον οργανισμό, ουσιαστικά στους 4 με 6 μήνες. Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει τη δυνατότητα παραγωγής βιταμίνης C παρά μόνο απορρόφησης από πηγές τροφίμων. Βέβαια, σήμερα συναντώνται πολύ σπάνια τα κρούσματα, κυρίως στις προηγούμενες χώρες. Τότε όμως οι ναυτικοί πέθαναν πραγματικά πάνω στα κατάρτια. Πρώτα άρχιζαν τα αιματώματα των ούλων, η ουλίτιδα, απώλεια δοντιών. Ακολουθούσαν αιμορραγίες από το δέρμα και τα εσωτερικά όργανα και όλα αυτά με απότομες αλλαγές της διάθεσης, κατάθλιψη, χρόνιος πόνος στα άκρα ή τις αρθρώσεις. Οι πληγές δεν έκλειναν, η κακουχία ήταν καθημερινό αίσθημα και όταν ο πυρετός έφτανε στα ύψη, απλά έφευγες. Και συνήθως έφευγες με παρεσθήσεις και τυφλός. Να σκεφτείτε πως στον επταετή πόλεμο πέθαναν 133.708 άνθρωποι από σκορβούτο και μόνο 1.512 στα πεδία των μαχών. Κάποιος έπρεπε να σταματήσει την αρρώστια. Ποιος λέτε να είναι αυτός? Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I'm Friday on my mind. Gonna have fun in my. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Είστε συνδεδεμένοι με το 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο και ο Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες από το πρώτο πρόγραμμα. Σε όλους όσοι μας ακούν από την Αίρα Πάτρα στην Αίρα Χανίων μέσω του διαδικτύου, κάπου στο αυτοκίνητο, κάπου στη δουλειά. Ποιος γλίτωσε το βρετανικό ναυτικό από το σκορβούτο? Ο μέγας Άγγλος εξερευνητής James Cook, ο οποίος ανάγκασε πειραματικά αρχικά τους ναύτες του να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες grapefruit και ξινολάχανου. Αν το καλοσκεφτείτε, θα ήταν μια πρώτη τάξης ανακάλυψη ικανή να τον στείλει στις λίστες της παγκόσμιας ιστορίας μόνο και μόνο για αυτό το γεγονός. Αλλά ο James Cook έμεινε στην ιστορία και για κάτι άλλο. Κάτι που θα είναι άλλωστε και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Πάντως, πριν πούμε αντίο στο σκορβούτο, να σας πούμε πως η ανακάλυψη της αιτίας της αρρώστιας έδωσε το πλεονέκτημα στους Άγγλους να αντέχουν περισσότερο πάνω στη θάλασσα. Έτσι, σταδιακά αυξανόταν το εμπόριό τους, η οικονομία και κατ' επέκταση η στρατιωτική τους δύναμη. Ο θρυλικός Βοναπάρτης, τον οποίον πάντοτε θα αγαπάει η εκπομπή, και να νικούσε στο Βατερλό αργά ή γρήγορα, θα το έβρισκε από τη θάλασσα. Ο James Cook γεννήθηκε στις 27 του Οκτώβρη του 1728 στο Μάρτον της Αγγλίας. Γιος αγρότη, μεγάλωσε σε μια φάρμα στο Great Ayton, όπου παρακολούθησε μαθήματα στο σχολείο του χωριού. Στα 17 του ήταν μαθητευόμενος σε έναν καταστηματάρχη στο Staithes. Η μαθητεία αυτή όμως δεν κράτησε πολύ. Με τη συγκατάθεση όλων, ο Cook ανέλαβε διαφορετική μαθητεία στη ναυτιλιακή εταιρεία του John Walker, ενός κουακέρου καρβουνά από το Whitby. Στα δύσκολα νερά της αγγλικής ακτοπλοείας έμαθε το επάγγελμα του πλοηγού και μαθηματικά, υπηρετώντας σχεδόν 9 χρόνια στο Βαλτικό εμπόριο. Στις 17 Ιούνιου του 1755, ο Cook απέρριψε την προσφορά διοίκησης ενός από τα σκάφη του Walker, διότι πολύ απλά ήθελε να καταταγεί στο βασιλικό ναυτικό ως κελευστής. Εθελοντές του διαμετρήματος του Cook ήταν σπάνιοι και μέσα σε εβδομάδες ήταν πλέον βοηθός οπλονόμου στο καράβι Eagle. Τον Ιούνιο του 1757 πέρασε τις εξετάσεις του και επιστοποιήθηκε για το πλέον υπεύθυνο από τα ναυτικά πόστα, την πλοήγηση και τον χειρισμό ενός βασιλικού σκάφους. Με το Eagle, σκάφος που έφερε 60 κανόνια, ο Cook έφυγε για την Βόρεια Αμερικανική ακτή στο Κεμπέκ και τις εκβολές του ποταμού Αγίου Λαβρεντίου στα ταραγμένα χρόνια του Επταετούς Πολέμου. Γρήγορα ανέβηκε στις τάξεις του ναυτικού, έως ότου έφτασε να διοικεί το δικό του σκάφος επιθεώρησης και χαρτογράφησης. Αυτό ήταν ασυνήθιστο για κάποιον που είχε καταταγεί, αλλά η εμπειρία του στα δύσκολα χρόνια του εμπορικού ναυτικού τον βοήθησε ιδιαιτέρως. Ο Κουκ ανταμείφθηκε για την χαρτογραφική του δουλειά, η οποία συνέχισε να χρησιμοποιείται έως και τον 20ο αιώνα. Στην πραγματικότητα, οι χαρτογραφήσεις και οι επιστημονικές παρατηρήσεις του, όπως επίσης οι συστάσεις του πρώην κυβερνήτη του Σερ Χιου Πάλιζερ, τον οδήγησαν στη νέα του θέση ως κυβερνήτη του Endeavour. Το Βρετανικό Ναυαρχείο όρισε ως αποστολή στον Κουκ, υποπλοίαρχο τότε στο βαθμό να ηγηθεί επιστημονικής αποστολής στην ίσο Ταϊτή του Νοτίου Ειρηνικού, για να εγκαθιδρύσει αστρονομικό παρατηρητήριο. Η αποστολή τους ήταν να παρατηρήσουν μια σπάνια διάβαση της Αφροδίτης μπροστά από τον δίσκο του ήλιου. Το Ναυαρχείο επέλεξε τον Κουκ εξαιτίας των αποδεδειγμένων ικανοτήτων του ως πλοηγού, αλλά και για το ενδιαφέρον του στην αστρονομία. Ξεκίνησε το ταξίδι του στις 12 Αυγούστου του 1768 με το πλοίο Endeavour και μέσω ακροτηρίου Horn έφτασε στην Ταϊτή στις 13 Απρίλη του 1769. Στις 3 Ιούνιου της χρονιάς εκείνης είχε μετρήσει επιτυχώς το χρόνο διέλευσης της Αφροδίτης. Με τον τρόπο αυτό βοήθησε τους επιστήμονες να βελτιώσουν την αντίληψή τους για το μέγεθος του ηλιακού συστήματος. Ήταν όμως μόνο αυτή η αποστολή που είχε. Για τους Άγγλους μιλάμε, φίλες και φίλοι. Οι μυστικές εντολές που είχε ο Κουκ περιλάμβαναν την ανακάλυψη των άγνωστων περιοχών του νοτίου ημισφαιρίου, των αποκαλούμενων Terres Australes Incognita, για τις οποίες οι αρχαίοι γεωγράφοι πίστευαν πως κρατούν τον κόσμο σε ισορροπία, δρώντας ως αντίβαρο της ξηράς του βορείου ημισφαιρίου. Ήταν η λεγόμενη Γκοντβάνα. Περισσότερο όμως για την Γκοντβάνα αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα, το οποίο περιλαμβάνει Daddy Cool και Eagle Rock από το 1971. Να μην ξεχάσουμε βέβαια να σας πούμε πως ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με τους Easy Beats και το Friday on My Mind.
Turn around once and we'll do the Eagle Rock. Give me a sign and we'll do the Eagle Rock.
Στην Κοντβάνα, φίλες και φίλοι, ήταν αρχαία η Περίπυρος. Θεωρείται ότι δημιουργήθηκε πριν 770 με 510 εκατομμύρια χρόνια από την ένωση της Ανατολικής Κοντβάνας με την Δυτική. Η Κοντβάνα δημιουργήθηκε πριν την Παγκαία, της οποίας αργότερα έγινε τμήμα. Περίπου 300 εκατομμύρια χρόνια πριν, η Κοντβάνα και η Λαβρασία ενώθηκαν για να σχηματίσουν την υπερήπειρο Παγκαία, η οποία υπήρχε μέχρι πριν από 200 με 180 εκατομμύρια χρόνια. Στη συνέχεια, η Κοντβάνα χωρίστηκε από την Λαβρασία στα μέσα του Μεσοζωικού αιώνα με τη διάσπαση της Παγκαίας κινούμενη προς τα νότια. Στη συνέχεια, η Κοντβάνα χωρίστηκε και σε επιμέρους υπήρους. Περιλάμβανε τις περισσότερες από τις εκτάσεις γης στο σημερινό νότιο ημισφαίριο, συμπεριλαμβανομένων της Ανταρκτικής, της Νότιας Αμερικής, της Αφρικής, της Μαδαγασκάρης και της Αυστραλίας. Οποιαδήποτε τέτοια ανακάλυψη αντιλαμβάνεστε μιας τέτοιας γης θα ήταν οικονομικά και εμπορικά σημαντική για μια αποικιοκρατική δύναμη όπως ήταν η Μεγάλη Βρετανία του 18ου αιώνα. Αν όφελα ο Κούκ αναζήτησε σε αυτό το ταξίδι τις άγνωστες επικράτειες και πίστηκε πως μάλλον τέτοια μεγάλη άγνωστη ήπειρος όπως σας την περιγράψαμε δεν υπήρχε. Υπήρχε όμως κάτι άλλο στη θέση της. Η ύπαρξη ανθρώπων στην Αυστραλιανή Ήπειρο εκτιμάται ότι άρχισε πριν από 42 με 48 χιλιάδες χρόνια, πιθανώς με τη μετανάστευση ανθρώπων από χερσαίες γέφυρες και μικρά θαλάσσια περάσματα από τη σημερινή νότιο-ανατολική Ασία. Αυτοί οι πρώτοι κάτοικοι μπορεί να ήταν οι πρόγονοι των σύγχρονων Ιθαγενών Αυστραλών. Την εποχή του ευρωπαϊκού αποικισμού ήταν κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες με πολύπλοκη προφορική παράδοση και πνευματικές αξίες με βάση τη λατρεία της γης και την ύπαρξη της εποχής των ονείρων. Τον Οκτώβριο του 1769 ο θρυλικός James Cook έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος που αποβιβάστηκε στη Νέα Ζηλανδία. Τα νησιά είχε ήδη βέβαια παρατηρήσει το 1642 ο Ολλανδός πλοίαρχος Abel Tasman, δίνοντας παράλληλα το όνομα της Ολλανδικής επαρχίας Zeeland στην περιοχή. Εξού και το New Zealand. Ο Cook τα χαρτογράφησε λεπτομερώς πρώτος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποτελούν τμήμα κάποιας ηπείρου. 19 Απριλίου 1770, σαν σήμερα, και ο Captain Cook ατενίζει πλέον τις ακτές της Ανατολικής Ακτής της Νέας Ολλανδίας και της Αυστραλίας. Εκείνο δηλαδή το τμήμα που οι Ολλανδοί δεν είχαν χαρτογραφήσει. Το όνομα Αυστραλία βέβαια χρησιμοποιήθηκε πολύ αργότερα στις αρχές του 19ου αιώνα. Ο Κουκ επέστρεψε στη χώρα του το 1771, ολοκληρώνοντας έναν γύρο του κόσμου και έγινε διάσημος. Παρατήρησε τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των γηγενών και κατέγραψε τα νέα ζώα και φυτά που είδε εκεί. Ένα από αυτά τα ζώα ήταν και το περίφημο καγκουρό. Ο Κουκ είδε το περίεργο αυτό ζώο και αρχικά το αποκάλεσε τέρας, καθώς δεν έμοιαζε με κανένα άλλο ευρωπαϊκό ζώο. Ρώτησαν τότε κάποιον ηθαγενή πώς λεγόταν το ζωάκι εκείνο, αλλά ο ηθαγενής δεν καταλάβαινε τη γλώσσα τους και απάντησε «καγκαρού», δηλαδή «δεν καταλαβαίνω τι μου λες». Ο Κουκ, λαθασμένα, συμπέρανε πως αυτή είναι η ονομασία του ζώου και έτσι το κατέγραψε. Το Σεπτέμβριο του 1770 το καράβι Endeavour έφτασε στη Νότια Γουινέα. Οι αυτόχθονες έμοιαζαν πολύ τους αβορήγινες, ωστόσο επειδή ήταν βαμμένοι το χρώμα του δέρματος δεν μπορούσε να φανεί καθαρά. Τον Ιούλιο του 1771 ο Κουκ θα επιστρέψει στην πατρίδα του, νιώθοντας πως είχε εξοδέψει παντού και πουθενά. Η επιστροφή στην Αγγλία τον είχε ταράξει. Οι εφημερίδες της εποχής ωστόσο έγραφαν διθυραμβικά σχόλια για τα ταξίδια του. Ναι, ήταν ο άνθρωπος που πάτησε πρώτος πόδι στην Αυστραλία. Και εδώ να σας εξομολογηθούμε, φίλες και φίλοι, πως τόσο τα μουσικά χαλιά όσο και τα τραγούδια τα οποία συντροφεύουν την σημερινή μας εκπομπή είναι όλα από συγκροτήματα και καλλιτέχνες που προέρχονται από την χώρα των Καγκουρό. Ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα είναι η θρυλική Triffids. Ακούμε το Wide Open Road του 1986.
I reach out just to touch you, then I realize it's a wide open road.
Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εδώ με την ανακάλυψη της Αυστραλίας βέβαια. Μετά την Αμερικανική Επανάσταση του 1776, φίλες και φίλοι, η Μεγάλη Βρετανία, αφού είχε χάσει πλέον το δικαίωμα να εξάγει τους καταδίκους της στην Αμερική, θυμήθηκε τη νέα αποικία της, ανακαλύπτοντας πλέον νέο προορισμό για αυτούς. Έτσι το Μάρτι του 1787 μπαίνει σε εφαρμογή η πρόταση για αποστολή καταδίκων στην Αυστραλία και στις 26 Γενάρη του 1788, μετά από ένα οκτάμινο ταξίδι, φτάνουν στο Botany Bay 11 πλοία με 1487 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 778 ήταν κατάδικοι, 192 γυναίκες, και οι υπόλοιποι ήταν φρουροί και στρατιώτες με τις φαμίλιες τους. Όταν έφτασαν, αντιμετώπισαν λειψιδρία και τρομερή ξηρασία, και έτσι ο επικεφαλής της αποστολής, Captain Arthur Phillip, τους οδήγησε 12 χιλιόμετρα βορειότερα, όπου ανακάλυψαν ένα μεγάλο φιλόξενο λιμάνι και εγκαταστάθηκαν, εκτοπίζοντας βέβαια σιγά σιγά τους ηθαγενείς και την ενδοχώρα. Ο πρώτος αυτός οικισμός ονομάστηκε Sydney, από το όνομα του τότε Υπουργού Στρατιωτικών και Αποικιών της Αγγλίας. Η ημέρα που επίκησαν για πρώτη φορά οι Ευρωπαίοι τη νέα αυτή ήπειρο γιορτάζεται μέχρι και σήμερα ως η ημέρα της Αυστραλίας. Οι στρατιωτικοί δημιούργησαν αγροκτήματα, οικήματα και δρόμους, χρησιμοποιώντας βέβαια τους κατάδικους. Όσοι έδειχναν καλή διαγωγή για ένα διάστημα απελευθερώνονταν με όρους και τους παραχωρούνταν εκτάσεις γης για καλλιέργεια και ανάπτυξη. Από το 1788 μέχρι τη λήξη της μεταφοράς καταδίκων, περίπου 160.000 άνδρες και γυναίκες μεταφέρθηκαν στην Αυστραλία ως κατάδικοι. Η Ήπειρος αναπτύχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς. Ειδικά μετά το 1851, όταν και ανακαλύφθηκε χρυσός, ο πληθυσμός της τριπλασιάστηκε σε 1,7 εκατομμύρια, καθώς κατέφθαναν πλοία με επίδοξους χρυσοθήκευες από όλο τον κόσμο. Το 1901 γίνεται ομοσπονδιακό κράτος και κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων φτάνουν στο λιμάνι της ορδές μεταναστών από όλο τον κόσμο. Κατάδικος ήταν και ο πρώτος Έλληνας που πάτησε το πόδι του στην Αυστραλία το 1802. Ο Δαμιανός Γκίκας ήταν ιδραίος καπετάνιος και συνελήφθη άδικα για πειρατεία από ένα αγγλικό πολεμικό και καταδικάστηκε σε εξορία στο Σίδνεϊ. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία για την τύχη του, καθώς δεν είναι καταγεγραμμένα τα στοιχεία του στα αρχεία της Αυστραλίας ή της χώρας μας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του Γιώργου Παπά, που βρέθηκε σε Αυστραλιανό έδαφος το 1814 ως μέλος Βρετανικού πληρώματος επικισμού. Παντρεύτηκε μία νυθαγενή, εγκατέλειψε το πλοίο του και εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Σίδνεϊ. Παλιές εφημερίδες της Αυστραλίας του 1900 αναφέρουν ότι υπήρχαν και άλλοι Έλληνες που φέρονται να έφτασαν στην Πέμπτη Ήπειρο μεταξύ του 1803 και του 1820. Υπάρχει όμως και η ιστορία των 7 Ελλήνων ναυτικών που γλίτωσαν στο παραπέντε από τη θανατική καταδίκη και οδηγήθηκαν στην Αυστραλία. Που λέτε, φίλες και φίλοι, στα αρχεία του Αυστραλιανού κράτους φιγουράρουν τα ονόματα 7 Ελλήνων ναυτικών που κατέφθασαν στις 27 Αυγούστου του 1829 στις ακτές της Αυστραλίας ως βαρυπινίτες που εξορίστηκαν μόνιμα από τις Βρετανικές αρχές, γλιτώνοντας έτσι τα χειρότερα, δηλαδή την εκτέλεση. Ήταν το πλήρωμα της σκούνας Ηρακλής, με πλοίαρχο τον Αθηναίο Αντώνη Μανώλη και 6 νεαρούς ναυτικούς από την Ίδρα, τον Δαμιανό Νίνη, τον Γκίκα Βούλγαρη, τον Γιώργιο Βασιλάκη, τον Κωνσταντίνο Στρόμπολη, τον Γιώργιο Λαρίτσο και τον Νικόλο Παπανδρέα. Αυτοί είχαν κουρσέψει το βρετανικό εμπορικό μπρίκι Άλκιστη χωρίς να πειράξουν τους Βρετανούς ναυτικούς και το είχαν κάνει στις 29 Ιουλίου του 1827 έξω από τη Μάλτα. Η λία τους, μη φανταστείτε, δεν ήταν πολύτιμη, επρόκειτο για είδη πρώτης ανάγκης, θιάφη, σκοινιά, σκεύη και πιπέρι. Δύο μέρες αργότερα τους τσίμπησε το βρετανικό πλοίο Γκάνετ που εκτελούσε περιπολίες στα νότια της Κρήτης, οδηγώντας τους στη Μάλτα για να δικαστούν. Τραγική ηρωνία, φίλες και φίλοι, είναι ότι στο δικαστήριο πρόεδρος ήταν ο αντινάβαρχος Έντουαρτ Κόνδρικτον, γνωστός από την αυμαχία του Ναβαρίνου. Αν και 4 μήνες νωρίτερα είχε σώσει την Ελληνική Επανάσταση, δεν έκανε και το ίδιο για τους δικούς μας. Παραμένουμε σε αυστραλιανικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες, παραμένουμε στην δεκαετία του 80, ώρα για τους The Church και το τραγούδι τους Under the Milky Way.
Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down on Rye. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you leads you here to
Κόντρικτον δεν συμπαθούσε τους πειρατές. Είχε στείλει 5 φορές έγγραφες διαμαρτυρίες προς την ελληνική επαναστατική ηγεσία, ζητώντας την περιστολή της πειρατείας, απειλώντας να πάρει μέτρα. Κι έτσι καταδίκασε τους δικούς μας σε θάνατο. Όμως γλίτωσαν στο παραπέντε, καθώς το Λονδίνο αποφάσισε ότι θα ήταν πιο χρήσιμη στο Βρετανικό κράτος αν εξορίζονταν μόνιμα στην Αυστραλία για καταναγκαστικά έργα. Όταν έφτασαν οι πατριώτες στο Σίδνεϊ, τέθηκαν στις υπηρεσίες των αποικιακών αρχών και από ό,τι φαίνεται γρήγορα αξιοποιήθηκαν οι ιδιαίτερες γνώστες τους στην εινοποιία. Μετά την κήρυξη της ελληνικής ανεξαρτησίας το 1834 κινητοποιήθηκε η ελληνική διπλωματία για τον επαναπατρισμό τους, μετά και από παρότρινση των συγγενών. Την υπόθεση ανέλαβε προσωπικά ο Σπυρίδων Τρικούπης και τελικά οι Βρετανοί συμφώνησαν να απαλλαγούν πλήρως και να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση υποχρεώθηκε να καταβάλει τα έξοδα της μεταφοράς, 4.921 δραχμές, αρκετά για την εποχή. Από τους 7, οι 5 επέλεξαν να επιστρέψουν. Ο πρώην πλοίαρχος του πληρώματος, Αντώνης Μανώλης, αποφάσισε να μείνει στο Σίδνεϊ και σε ηλικία 50 ετών έγινε ο πρώτος Αυστραλός υπήκοος ελληνικής καταγωγής. Εργάστηκε ως κηπουρός εκεί και πέθανε σε ηλικία 76 χρόνων στο Πίκτον. Την επιλογή του Αντώνη Μανώλη ακολούθησε και ο Γίκας Βούλγαρης, μόνο που είχε καλύτερη τύχη. Απέκτησε περιουσία, έγινε Αυστραλός υπήκοος και άλλαξε το όνομά του σε Τζίγκερ. Παντρεύτηκε μία Ιρλανδή και απέκτησε 10 παιδιά και προσέξτε, 52 εγγόνια. Ποια ήταν όμως η περιπετειώδη ζωή της πρώτης Ελληνίδας που πάτησε το πόδι της στην Αυστραλία? Η Εκατερίνη Πλέσου γεννήθηκε στο χωριό Πλεσιβίτσα, σήμερα το λένε Πλέσιο, στη Θεσπρωτεία, το 1809. Ο πατέρας της Γιώργος, που ήταν έμπορος από τα Σέρας, ταξίδευε συχνά και έτσι η 14χρονη μητέρα της Βασιλική μεγάλωνε μονάχη της στα 2 νήπια παιδιά, την Εκατερίνη και τον Κοστούλα. Η Βασιλική ήταν πανέμορφη και την πολιορκούσαν πολλοί άνδρες. Την είδε ο γιος του Αλιπασά Μουχτάρ, την ερωτεύτηκε και την πήγε στο χαρέμι του. Απείλησε μάλιστα το σύζυγό της να μην την ξαναπλησιάσει γιατί θα το σκότωνε. Η Κατερίνα, όσο μεγάλωνε, γινόταν όλο και πιο όμορφη. Ο γιος του Αλιπασά άρχισε να γλυκοκοιτάζει και αυτήν, με αποτέλεσμα η μάνα της να αραβωνιάσει εσπευσμένα την 12χρονη κόρη της με τον γιατρό του Αλιπασά, που δεν ήταν άλλος από τον Ιωάννη Κολέτη, μετέπειτα πρωθυπουργό της Ελλάδας. Ο αραβώνας όμως διαλύθηκε όταν πέθανε ο Αλιπασάς και ο γιος του και η Κατερίνα βρέθηκαν στο Μεσολόγγι. Εκεί θα γνωρίσει τον Λόρδο Βίρονα και έκαναν στενή παρέα. Μάλιστα ήταν από τους τελευταίους ανθρώπους που τον είδαν εν ζωή. Μετά την έξοδο του Μεσολογγιού, η νεαρή κοπέρα περιπλανήθηκε αρκετά και βρέθηκε στο νησάκι της Καλάμου κοντά στις ακτές της Έτωλο Ακαρνανίας. Εκεί γνώρισε και παντρεύτηκε το 1827 τον διοικητή της Βρετανικής φρουράς του νησιού και βετεράνο της μάχης του Βατερλό, James Henry Cramer. Τι ιστορίες γεννάει η ανακάλυψη ενός νησιού, Το ζευγάρι που λέτε ταξίδεψε σε διάφορες περιοχές λόγω του επαγγέλματος του Βρετανού αξιωματικού, ώσπου η χώρα που τον έστειλαν να υπηρετήσει ήταν η Αυστραλία. Στις 28 Σεπτέμβρη του 1835 η Καταρίνα Πλέσου φτάνει στο Σίδνεϊ με ένα πλοίο που μεταφέρει 300 κατάδικους και γίνεται η πρώτη Ελληνίδα έπικος στο Νιουκάσλ. Έχει και στην Αυστραλία Νιουκάσλ. Εκεί θα γεννηθεί το έκτο παιδί τους. Απέκτησαν συνολικά 11 παιδιά, εκ των οποίων έζησαν πέρα από τα παιδικά τους χρόνια μόνο τα 6. Από αυτούς, μόνο ο γιος της Ρόμπερτ απέκτησε απογόνους και έτσι συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας η οικογένεια των Κράμερ Παύλα Πλέσου. Η Κατερίνα έζησε ήρεμα αλλά σχετικά φτωχικά στην Αυστραλία, αφού στην κατοχή της οικογένεια είχε μόνο ένα μικρό αγρόκτημα και τον στρατιωτικό μισθό του συζύγου. Μετά τον θάνατό του, το 1864, η Εκατερίνη μετακόμισε στο Σίδνεϊ, όπου ήδη είχε εγκατασταθεί ο γιος της Χένρι. Μαζί έμειναν μέχρι το θάνατό της στις 8 Αυγούστου του 1907, σε ηλικία 98 χρόνων.
In grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too.
believe in some kind of path. The weekend walk down me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Εκπομπή η οποία φιλοξενεί τραγούδια από την Αυστραλία, δεν θα μπορούσε σε καμιά περίπτωση να μην κουβαλά μέσα της τον Nick Cave, άξιο εκπρόσωπο του ιδιαίτερου, θα έλεγε κανείς, χρώματος και ήχους που κουβαλούν σε γενικές γραμμές οι καλλιτέχνες οι οποίοι προέρχονται από την Πέμπτη Ήπειρο. Τι είναι ένα ταξίδι πραγματικά, τι είναι γενικότερα η ιστορία και οι διαδοχικές στιγμές της, οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Το μυστικό σχέδιο των Βρετανών να βρουν μια νέα γη. Το ξεκάρφωμα στέλνοντας τον James Cook να παρατηρήσει την πορεία της Αφροδίτης, η ανακάλυψη των Ανατολικών Ακτών, σαν σήμερα, ένα νησί χωματερή ουσιαστικά για όλους εκείνους τους ανθρώπους που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, και σταδιακά, στο πέρασμα των αιώνων, να και οι δικοί μας νοικοκυρέοι άνθρωποι έφτασαν στις περισσότερες πόλεις, έζησαν καλά και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα. Το 1880 υπήρχαν στην Αυστραλία περίπου 150 Έλληνες. Στην πρώτη επίσημη απογραφή του 1891 βρέθηκε ότι ζούσαν εκεί 482. Αυτοί οι μετανάστες κατάγονταν κυρίως από τα Κύθυρα, την Ιθάκη, το Καστελόριζο και τη Μακεδονία. 20 χρόνια μετά, το 1911, ο αριθμός τους ξεπερνάει τους 2.500 και μετά την Μικρασιατική καταστροφή καταφθάνουν ορδές μεταναστών. Το μεγαλύτερο μεταναστευτικό κύμα σημειώθηκε πάντως στη δεκαετία του 50. Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1897, είναι γυραιότερη και από την Αυστραλιανή Συνομοσπονδία. Και τελικά ο James Cook τι απέγινε? Όντας στα νησιά της Καβάης στις 14 Φλεβάρι του 1779, προσπάθησε να διερευνήσει την αρπαγή μιας βάρκας στον κόλπο Κυλακέκουα από κάποιον ηθαγενή. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά και κάποια στιγμή, στρέφοντας την πλάτη του για να σπρώξει τις λέμβους στο νερό, τον χτύπησαν στο κεφάλι και κατόπιν μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου. Ήταν 14 Φλεβάρι του 1779. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε με το Are You Gonna Be My Girl, των Jets. Γεια και χαρά. We'll be right back.
my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair, she's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair, she's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?